चालांगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध कार तुझे न व्यापी नानक मिटे
आगे अरदास हमारी जियो जियो पिंड सब तेरा कहो ना कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना जाने मेरा कोई ना जाने मेरा
ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला चौथा संत घर चौथा हरे अमृत पिने धोना
मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटे लाया कंचन सोबिना गुर मुख रंग चलोलिया मेरा मन तन पिना जन नानक सब जन्म तन तना जन नानक मुस्क चकोलिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद। आसा महला पहला श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे तुंडे अस राजा की तुम्हें श्लोक महला पहला।
हरि गुरु अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा गुह सूरज चढ़े हजार ते चन हुंदे गुरबिन कोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिलगुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कौन नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुहा पौड़िया पिना पसाजियो
पापी ने रचियो नाम दुए कुद पसाजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब से जिंद को डिठो चाओ डिठो
हर प्रेम बाणी मन मारिया
अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर ते धमकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया
जन नानक सतगुर मेल हर जन नानक सतगुर मेल हर जग दुत्तर तरिया दुत्तर तरिया।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा कर्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अख है लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफ सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच न कच। महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा निश्चलथाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई पूजा सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सरवर जाए महला दूजा।
एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे कागज वास इतना कुसमाई ले इतना हुक्म करे विनाश इकना भाने कड ले इकना माया बिच निवास एक ते आखना जपई जे किसे आने रास।
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै इतना वे तनुगा है उत सच ही सच निबड़े चुनुगा का हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे को पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिकासिया जाप अनंत करंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद तेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फरह जान विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद जोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सुख विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर देख विदा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाव सुख सार कुदरत पातालिया कासी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत वधिया कुदरत मान अवमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कदर करता पक्की नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेख वरत ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोग कै वे पसवड़ पौन सिधाया वड्डा हुआ तुम्हें कल संगल कत चलाया जकरण की तो बची है मैं लिखा कसम जाया था न हो पाते हूं सुनिए क्या रुआया मन कंधे दिन दयाल सुन बेनती हर कब हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर दिल ਕਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੇ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸੁਣੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲੱਗ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਤੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਤ ਬੁਰਨਾ ਤੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਚਮਕ ਤੇ ਗੁਣਮਟ ਪੂਰਾ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲ ਪਤਾੜ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੁਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨਿਆ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਕਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਪੰਚਲਾ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਖੋਜੋ ਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾ हां सोई जतन बताए सखी प्रियो पाइए सखी प्रियो पाइए सुपने उपी सुपने उपी पई कहे हो की ना अंचला कहे हो की ना अंचला सुपने उपी महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सजन लगा राम राज कंचन काया कोट गड़ विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग बटे हर पाया नानक रस गुदा तुर पाग बटे हर पाया
लो महला पहला कड़िया सब गोपियां पहकन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सरजन जा नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
न चेले नचन गुर पैर हलाए न फेर न सिर उड़ उड़ावा झटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे तालाब छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाहो सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोल चरखा चक्की चक थलवारों ने बहुत अनंत लाटू माधानी आयन का पंखी पौंदिया लैण न सुवे चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बनवन पवाए सोए पैंकित नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ न जा सिद न होए नच कुदन मन का चा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नौ तरन निरंकार है नाइले नरक ना जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जाए आग भाइए जरूर चंगा अपना कर पन्नो नीश दाइए जिजवन पर हरे जरवेश करेंदी आइए कौन है ना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन वाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले आ ਦਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਾਂਚ ਬੰਦੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾ ਹੀ ਸਲਾ ਹੰਦਰ ਸਰੂਪਾ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਥਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚਲੇ ਥਾ ਤਨਾ ਫੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਲਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਅੱਖ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਲੋਕ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਨ ਸਿਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਲੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਰੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਏ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਹੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਵ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਟਿਆ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਮਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਭ ਏਕ ਤੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮੈਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਰ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵੰਨਿਆ ਖੰਨੀਏ ਵੰਨਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਨਿਆ ਖੰਨੀਏ ਵੰਨਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਨਿਆ ਖੰਨੀਏ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜੇ ਮੱਛੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਮਲੀ ਅੰਬ ਨਾ ਅੰਬੜੇ ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵੇ ਸਭ ਕੋਏ ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਤਿੰਨ ਪਾਵੇ ਸਭ ਕੋ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਭੰਜਾ ਖੰਨੀਏ ਭੰਜਾ ਹੋ ਭਾਰੀ ਭੰਜਾ ਖੰਨੀਏ ਰੁਖੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਫਦ ਰੁਖੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾ ਖੰਨੀਏ ਬੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾ ਖੰਨੀਏ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋਖਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਵਸੈ ਹੱਬੀਆਂ ਨਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ
खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखा चाक मला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत तीत भव्या ते तुलव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सौ वे जी अपना किया अन्न ना खाया सत गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे निस्कहरे मुन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पगो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वे किश थाए ना पाई रह विवाणी मणि मसाणी अंध ना जाने पर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन विसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तिन्हे केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्र मर पांदे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्म बारे दर टो नलै जी नाम रे खून अब गया अणहुंदा आप बनाए दे हो ताड़ी का नीच जा बोरे कम जा सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए सच साहो हमारा तू धने सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया बिच बस हर थारा जो पावे पांडे बिच बस सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सैना कूड़ पाक कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तो दबाज कूड़ कूड़ महला पहला
सचता पर जानिए जरिद सच्चा होए कूड़ की माल उतरे तन करे हच्छा तो होए सचता पर जानिए जा सतरे प्यार ना सुनमन रहसिए ता पाए मुख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बियो सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ने दया जाने जी की किश पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु न पुछ के बहरे करे निवास सच सामना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान भंडा तरीका जे मिले तामस कलानी है कूड़ा लाज छड़ी है होए मन अलख ते आई है भक्त भी पाई है जे वे ही काट माई है जे हो अपुन लिखिया ता कूड़ तिना दी पाई है मद थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है।
ਜਿੰਦਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕ ਲਾਈ ਹੈ ਅਲੱਗ ਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਮਨ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਵੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਵੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ
हम क्या गुण तेरे बिथर स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात ये आयास अदारो हम मूर्ख किशु न जान कि पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਦੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੂਆ ਸਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਵਹਿ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀਰੇ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਥੇ ਵਾ ਜਵੈ ਰੁਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕਹਿ ਵਾ ਦਾਂਗਾ ਵੈ ਜੋ ਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰੇ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੁਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਤ ਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਨ ਤੱਕ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੇਲ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਦੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਕੇ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਉਹ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा।
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा, एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा, आत्मा वास देवस जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव कुंभे बदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पड़ा होए गुनेगार। तालों में साना वाली है जी हकाल खलना, देवे हो नाम चारी है ऐसी कला ना खेड़ी है, जित धर गए गया हारी है पड़ा अकुमिया, विचार गए विचारी है मोह चले, सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है। आवो हो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना,
हम देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा, आवो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना, हम देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा राम। दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, मन चाओ अंधेरा सुन प्रभ मेरा, मन चाओ अंधेरा सुन प्रभ मेरा, परवासा, मैं तेरा परवासा। जन्म मरण दुख नासा, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना।
हाँ देख दर्शन तेरा रा, देख दर्शन तेरा रा,
देख दर्शन तेरा रा, देख दर्शन तेरा।
सगली जोत जाता तू सो, दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा राम। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत नयावे, बिन दर्शन संत प्यारे जी। हाँ कोली जियो कोल कुमाई, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, दर्शन संत प्यारे जी। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रेत भगवंता। मोह रहण ना बिहावे देखे गुर दरबारे जियो, दिन देखे गुर दरबारे जियो। आवो सजना, आवो जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावो, आवत मेरा हन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना। सगनी जोत जाता तू सो, मिलया पाए सुपाए, मिलया पाए सुपाए, नानक साजन को बल जाए, नानक साजन को बल जाए, साच मिले कर आए, साच मिले कर आए, आओ सजना। सजना आवो हो सजना
आ देख दर्शन तेरा रा देख दर्शन तेरा रा
देख दर्शन तेरा रा
आ देख दर्शन तेरा रा
आवो सजना आवो सजना
हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा बजे पुनरे खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मैं मन चाहो कनेरा राम
कर अपन रे खड़ी तका कर अपन रे खड़ी तका मैं मन चाहो कनेरा राम सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली गुरदर्शन देख निहाली करिया पनड़े खड़ी तका मैं मन चाओ करे
दर्शन तेरा राम देख दर्शन तेरा राम
देख दर्शन तेरा राम
हाँ देख दर्शन तेरा राम
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
देख दर्शन तेरा राम देख दर्शन तेरा राम देख दर्शन तेरा राम नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह अत बाट, सो पर सदा सब वेद रत्नागर, संत मराल करा कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, काल युग दुरत दूर कर देका, दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जाको मन ध्यान धरा फिरत सकल जुग, कब हुक को पावा आत्म परगाथ का, वेद बाणी सहत बिरंत जाथ गावा, जाको शिव मन गह नात जात कबिलास का, जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप, जटा जूट देख किए फिर तो उदास का, सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बधाई दई गुर रामदास का, जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप, जटा जूट पेख किए फिर तो उदास का, सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी ही, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास का।
नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोग प्रगास, देखत दर्श पटक भरम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगास, सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह, जो कुसम सुबास, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत, गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ कुल कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्धि और सिद्ध न छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास क्यों एहो तथ ताहे कहां परवा कहूं की जाके बसी तरियो गुर हाथ।
तीन पवन परपूर सोई आपन सरस कियो न जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं सुरे आसुरे नर गंधरे खो जंत फिरे अबनासी अचल अयुनी संभो पुरखोतम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो पाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
नारद त्रु प्रहलाद सुदामा भगत हर के जोगण अम्बरेख जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पहंग तिनको अवतार पयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हर परम पद पायो तिनको अवतार पयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हर परम पद पायो
मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिन बच्चा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खन करम कर तो दर्श परस पारस सार बल बट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हर परम पद पायो
जे सतगुरु सिमरंत नानके तिमर मिटहखन जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावा जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम निद पावा सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग पाई है सो सतगुर सिमरो नरो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जीव अंगद अंग संग नानक गुरे तेव गुरे अमरदास के गुरे रामदास
जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो मन तुम मवे आगरे प्रकट सुबास तरू प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम वैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास
नानक नाम निरंजन जान्यो कीने भगत प्रेम लिवलाई ताते अंग दे अंग संग पसायर तिन शब्द सुरत की नेवर खाई गुरे अमरदास की अकत कथा है एक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई मोह मल में वस कियो काम केस पछाड़ो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान से चाड़ो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो है सो मन्ना पाव सागर बंदो सिख सारे सो प्रसन्न सिर आद पत सचो तखत जोग भोग संजोत बल गुरु रामदास सच सल भण तू टल राज भग दल तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नाल साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहलो अगम निगम उदरण जरा जमे आरवा गुरु अमरदास सिर थप्पया परगामी तारण तरण अगंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मांज सोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग भई किंकनी शब्द चनत कार खेल पाए जियो काल करम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोबिंद जियो
बलह शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कच्छ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार किए तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जी हो हामे अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखूस एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय ओवै सिफत खसमदि नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पाते सा माल जनम जनम दी कटिया सजन सच्चा पाते साहु सिर सहादा जिस पास बैठिया सोहिया सवना दावे साहु सजन सच्चा पाते साहु सिर सहादा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महल्ला तीजा त्रिसना दाधि जालमुई जाल जाल करे पुकार सत गोर शीतल जे मिला फिर जला न दूजी वार नानक विण नाव निरपाओ को नहीं जचर सबद ना करे विचार तृष्णा दाधि जल मुई जल जल करे पुकार सत गोर शीतल जी फिर जाला ना दूजी वार नानक वेण नावे निरपाओ को नहीं जिचर सबद ना करे विचार महला तीजा पेखी अगन ना बुझाई चिंता है मन माहे वर्मी मारी साप ना मरा त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविया शब्द वस मान आए मान तान शीतल सात हो तिसना अगन बुझाए सुखा सिर सदा सुख हुए जा विच आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लेवलाए चिंता मूल ना हो वही हर नाम रज्जा आगाए नानक नाम बिना नह छूटिया हौ मैं पच है पचाए पौड़ी जिनी हर हर नाम ते आया तिनी पायड़े सर्व सुखा सब जन्म तिना का सफल है जिन हर के नाम की मान लागी भुखा जिनी गुर का बचन आराध्या तिन विसर गाए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा तन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हार लागे मुखा ते संत पाले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा तन तन तिना का गुरु जिस अमृत फल हार लागे मुखा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। श्लोक महला तीजा। त्रिसना दादी जाल मोई जाल जाल करे पुकार सतगुर शीतल जे मिला फिर जाला ना दूजी वार राग वडहंस दी शेमी पौड़ी सलोका नाल।
सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिए गुरबाणी बणिए सतगुर की सतगुर की वाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिए गुरबाणी बणिए तू बे
सत स्वरूप है
गुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी गुर की से हो कच पिच बोल दे सतगुर की से पिच बोल दे से कूड़ार कूड़े छड़ पड़े गुर की से हो कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़िए से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़िए ऊना अंदर होर मुख होर है मरते कड़िए बिख माया चक मरते कड़िए सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए गुरबाणी बनिए
महला चौथा जिन मास्क तुर हर लिखिया जिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लता रतन पदार फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
महला पहला नाम में तीर का एक रथ वा हो जुग जुग फिर उठाइए ज्ञानी विजेता है सात जुग रथ संतों का धर्म अग्रथवाहो त्रेता रथ जत का जोर गैरथवाहो द्वापर रथ तपे का सत अग्रथवाहो काल जुग रथ अग्न का कूड़ अग्रथवाहो महला पहला
सतगुरु की बाणी 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 सतगुरु की ब साम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावैर कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसूर नायल प्रश जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी लय आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई लो पहया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिपठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाव भक्तर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाह पौड़ी सतगुर विटो मारिया जित मिले खसम समानिया जिन तर उदेश ज्ञान अंजनी दिया इनी नेत्री जगत ने हलया खसम छूट दूजे लगे सेवन जा रहा सतगुरु हगोहिथा बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया जिनी ऐसा हर नाम नचते हो से काहे जग आए राम राजे यह मानस जन्म दुलम है नाम बिना बिरथा जग जाए हुन वक्त हर नाम नचते हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अतिरगत मुच ओ जैव आस कर जाय नरास कित फल फिके फुल बक बके कमरा वे पत मिठत निवी नान खा गुण चंगिया तत् सब को नवे आपको पार को नवे ना कोए तार तराजू तो लिए नवे सो गौरा होए अपराधी दूना नवे जो हंता मृगा है शीश नवाया क्या थी है जार दे जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिल पूज सबगत समादन मुख झूठ वे भूखण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिलक ललाट दो धोती वस्त्र कपाट जे जानस ब्रह्म कर्म सब फूक ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सत गुर बाट न पाव पौड़ी कपड़े रूप सुहावना
छठ दुनिया अंदर जावना मन दखना अपना आपे ही कीता पावना हुक्की मन भाव दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया ता दिसे खरा डरावना कर अपन पछोतावना पछोतावना पछोतावना
तू हर तेरा सबको
सब तो पाए राम राज किस हाथ किस किश नही सब चल है चलाए जिन तू मिल है प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए
जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम
तराए राम तराए
सुनो पहला पहला दया पासु तो सूत जत गंडी सत वट ए जने उजी का है ता पांडे कहते ना एह टुटे ना मल लगे ना एह दिल ना जाए तानु सुमान सुनान का जो गल चले पाए चौकड़ मोला डाया बैचौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुरबामण थया ओ मुआ ओ चढ़ पया
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजी नाल तक पाहो कटिया भमण वटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आख पाए कोई प्राण सुटिया पी फिर पाईए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मन्ने पत उपजे साला ही सच सूत दरगह इंद्र पाईए तग ना तूट सपूत तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप इनत दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वत वट धागे वरा कत लै पाड़ करे बिया हो कड़ कागल दसरा हो सुन वेखो लोक हो विडान मन अंधा ना सुजान कौड़ी साहब कृपा करे सहायकार कराए सी जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मैल पाए सी कत्म पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी कादर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से थी मन नदियां बताया राग रतन परवार हरिया शब्द गावणिया शब्द को तगावो हरे के राम जिने बसाया कह नानक आनंद हो रहा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दूत साधु सरना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गला स्मरत स्वामी सुख मनु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करे करता तेरा सब किश है जिसने सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन है मन वसिया जे शब्द करे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर साथ सुखमा ने आग से आजन इच्छा सदा कुर्बान कीता गुरु तो जज दिया बनाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सपग शब्द वाजे कला जित भर तारिया पंच दूत तुझ बस की ते काल मारिया तुर करम पाया तुझ जिन को से नाम हर कहलावे कह नानक तैस को आकत कर अनहद बाजे मन सुनो बट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगल सुने दे रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी
संत साजन पए सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्या आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल नभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारिया गुरता मान दे जिना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ
ਮੈਂ
जोई
जोरे सोई सोई फटे झूठ बन जे उठ ही गई हटे झूठ बन जे उठ ही गई हटे
प्यारो प्राण नाथ कवन भगत के प्यारो प्राण नाथ कवन भगत के साध संगत पाए परम गते साध संगत पाए परम गते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते मिलत प्यारो प्राण नाथ
बेदी बहु पांत पर नहीं हर हर पीछे राम राजे जिन्ना अंतर कपट बेकार है तन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिर रोग हथ दिए जिन्ना नानक गुरमुख दा शुद्ध है जिन्ना नानक हर भक्त हर नीच भक्त हर नीच सुनो महला पहला
गाओ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण जाई तू तितका तै जमाली तान छा खाई अंत पूजा पड़क ते बास जम त्रुका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तिरंगा महला पहला
खाने करन वाज श्री भगायन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नादो ना पे आवे हुई साधु कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ सूरी जग का साई नेल वस्त्र पैर होवे प्रवान मिले स्थान दे पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़ यार मत पिटे वे मत पिटे हुआ न सड़ा पिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली धरेन कहो नानक सच तिहाई है सुच हो वेता सच पाई पौड़ी चित अंग सब को वेख नदरी फेर चलाए दाया पे डिबने आईया आपे ही कंतराए दा वडो बठा पे जनी सिर सिर संग नाए दा नजु पटित करे
आप ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिर सर कंध लाएंगा नगरी पटी जे करे सुताना काम कराएंगा गर्मंगन देख ना पाएंगा गर्मंगन
माता की असीस पूता माता की असीस माता की असीस पूता माता की असीस निमख न बिसरा तुमको हर हर सदा भजो जगदीश माता की असीस पूता माता की असीस जिस सिमरत अब किल बिखना से पितरी होए उदारो पितरी होए उदारो सो हर हर तुम साध ही जापो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो माता की असीस पूता माता की असीस माता की असीस पूता माता की असीस सतगुर तुमको हो दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राती भोजन कीर्तन नीत कीर्तन नीत माता की असीस पूता माता की असीस माता की असीस पूता माता की असीस सिमरत अनंत अनंता सोए पौड़ी तुर पलाने पौन वे हर रंगी हर मुसवार कुठे मंड
लाए बैठे कर खा सारे जी धर्म मन बाम दे हर पुजन नाही हारिया कब मन पाया बेख महल ते मरण विसारिया
जारे आई जोन हारिया जोन हारिया जोन हारिया
हर रंगी हर मुसवार ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤ ਪੁੰਨਿਆ ਸਤ ਸੁਤ ਕਹੋਏ ਗੋਹੈ ਤ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪਵਰ ਸੋ ਨਾਨ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ
ਜਿਵੇਂ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਇਆ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹੇ ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਾ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਸੁਮਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨੌਰ ਪਾਈਆਂ
ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਖਨੇਰੀ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਜੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚਾ ਅਗਰ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਭੁਖਣਾ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਸਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਕੇਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਗਤ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚੁਨ ਕੱਟੀਐ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੀਐ ਜਰਣ ਨਾ ਜੈਤ ਜਗੋ ਤਾਕਾਇਤ ਗਾਲ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਉੱਚੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀਐ ਨਾਲ ਰੁਚੀਐ ਨਾਲ ਦੰਚੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਰਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਸਲੋ
ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮਧੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗ ਜਗੈ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ
ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ
ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਜੀ ਪਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਹਾਂ
हरुए हरुए तिर गए हरुए हरुए तिर गए हरुए हरुए तिर गए हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार सिर पार हरुए हरुए तिर गए हरुए
Dude.
हरुए हरुए
डूबे जन सिर पार डूबे जन सिर पार
हरुए हरुए फिर गए हरुए हरुए फिर गए हरुए 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 हरुए
ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਮੇ ਜਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਢੀਐ ਸਾਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਾਲੀ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸਮੀ ਲੈ ਲਗਾ ਸੁਪਰਮਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖਮੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਲੀ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਤੇ ਹੂੰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਅਣ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹਮਤ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਵਜਹਾਂ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਰ ਤਾਵਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾ ਸੁਨਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਜੋ ਪਾਇਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਕਨਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ
ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੈ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੇ ਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਚ ਆਪਣੀ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੀ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾ ਕਿਛ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨਨਾ ਛਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡ ਸਜ ਆਪੇ ਪੁਰਦੇ ਇੱਕ ਨਿੰਦ ਸਮਾਇਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਣ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਇਹ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕੁਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੁਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸੋਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ 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 ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ 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 ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਭ ਵਰਤੇ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ ਵਰਤੇ ਚਲਤ ਚਲਤ ਬਖਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਲੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਭੈ ਨਿਕਾਣਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਭੈ ਨਿਕਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ
प्रगट पया संसार मेहर शवानिया प्रगट पया संसार मेहर शवानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सिमर सिमर दाता सब रंग मानिया सिमर सिमर दाता सब रंग मानिया बख्श मिलाए सद कुर्बानिया आपे बख्श मिलाए सद कुर्बानिया नानक लै मिलाए खसम पानिया नानक लै मिलाए खसम पानिया में पानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया सिमर सिमर दाता सब रंग मानिया सिमर सिमर दाता सब रंग मानिया 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 सिमर सिमर दातार सब रंग मानिया सिमर सिमर दातार सब रंग मानिया सब रंग मानिया सब रंग मानिया
छुट्टी खिन खिन भूलन बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निचल चोर शत पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकल जप करतबा जिया दलियो सबके जान ला सब तेरा वस तेरा कर पड़ा तेरा घर नंद बधाई कुद कर मन मत तेज अपना सरकला पर पूर दिस जप कता नानक दास दास तुझे आने बिन बता तेरा नाम सत है वाहे गुरु जी
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकल जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा घर भला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जप कथा नानक दस दास तुद आ गए बिन बता
पवन गुरु पाणी पिता माता तहत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल
नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।